12 de mediodía y 37 minutos, imos deixando xa esa música de Chambao para dar paso a outra das, como sempre, cuestións que abordamos cada xoves. Falamos de economía, de finanzas, da situación económica e social, como sempre, con Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos atender en este 2 de maio, logo desa xornada do 1 de maio, xornada conmemorativa e, sobre todo, reivindicativa, non? Nestes últimos anos, por parte dos traballadores que onte de xeito unánime, todos os sindicatos facían un chamamento a un pacto de Estado, non? A sentar as bases dun novo rumbo para as políticas económicas e sociais que poñan freo, de algún xeito, a esta sangría do paro, porque logo dos últimos datos da EPA, os datos son xa dramáticos, non? Era un pouco o sentimento xeralizado de todas esas mobilizacións, non? A necesidade de que Rajoy, de que o goberno se sente a dialogar cos axentes sociais, se establezan novas políticas ou novas directrices, non? Cando menos para tentar que a economía medre e que, por lo tanto, que se cree emprego, non? Que parece ser o problema fundamental da nosa economía.
Efectivamente, bueno, pois estou de acordo cos sindicatos, o cual non é habitual en min, pero si desta volta. E, bueno, para quitar un pouco de ferro o asunto, entendo que onte foi a manifestación máis concurrida, é dicir, as manifestacións máis concurridas de non traballadores, non máis ben de parados que de traballadores, probablemente houbera máis parados que traballadores nesas reivindicacións. Entón, nesa medida, o sea, o que eu insisto, e eu fago as lecturas sociais, como sempre, ademais das económicas, e socialmente, pois, isto é unha ruína, non ten moita máis lectura. E ademais é que socialmente, insisto, imos a peor aí, que as cifras macroeconómicas melloren, ou inda que non melloren agora mesmo, si van carnes, ou podo estar incluso de acordo con De Guindos, pero o que acontece é que socialmente o drama crece, porque, claro, é moi complicado decir, dentro de 2 anos vas comer, pero o quite, non? Chegar a dentro deses 2 anos vivo ou nunhas condicións pois dignas, que é o que non, o sea, decir, o que non ten moita xente neste estado desde hai tempo, e están crecendo o número de persoas que e o número de familias que non entra ningún salario, ni ningún tipo de axuda, ningún ingreso económico, a lo menos en ano, porque sempre hai que ter en conta ben os países latinos. Entonces é un drama social, e onte esas cabezas todas que se vían na televisión simplemente o que fan é plasmar da maneira máis digna, digamos, ese drama socioeconómico.
Falaban Comisión Obreiras e UGT de austericidio por parte do goberno, non? De que as medidas de austeridade, e recortes, axustes nunha situación económica de recesión, o único que están a facer é a recortar aínda máis a economía, reducir aínda máis as posibilidades de medrar e de crear emprego, non? Pero son unhas medidas que, bueno, o propio goberno recoñece, non? De maneira máis ou menos directa, que veñen impostas pola Unión Europea. De feito, o lema da CIGA, por exemplo, facía referencia, non, ao goberno popular e á Unión Europea como culpables da situación económica actual.
Claro, pero mira, a ver, aquí podemos levar o debate ao absurdo e entonces propoñerlle ao Estado español, dicir, neste caso, ao Goberno de España, Rajoy, que como vai mandar a Unión, pois que eu lle propoño facer recortes do Goberno literalmente e deixarlle un traductor a Angela Merkel, e a partir de aí que nos goberna Angela Merkel, co cual aforraríamos, o sea, non teño cálculo feito, honestamente, pero milleiros de millóns, como se di agora. Eso por unha banda. Porque se non van mandar eles, pois hasta logo, Lucas. Entonces, o que sí sería de recibo é que o señor, o que se elixiu, e, o sea, decir, o que elixiron a maioría dos españoles, pois que entón que colla e diga, non, como aquí mando eu, pois señora Merkel, vou facer o que usted quere porque somos do mismo pau, é dicir, somos liberais, que xa non neos, sino liberais puros, entón vamos seguir este, pero, ou seja, isto que vostede dice, pero a outro ritmo. Porque se sigo a este ritmo é que me quedo sin país, porque o que non se decata Rajoy é a seguinte reflexión, dicir, o dano que se está a facer a España neste caso é que vai haber unha xeración que non se vai recuperar, é dicir, a xeración da fame ou da miseria, porque o mellor non é aquela fame da posguerra, pero sí que é unha miseria o mellor máis dura socialmente, porque de enfrente ten moito máis. Eso tardan anos en recuperarse. É dicir, o franquismo faría moito dano, un será ideolóxicamente pro-franquismo e outro será antifranquismo. Pero o dano que lle fixo realmente a España Franco, ademais de outros moitos, foi o retraso ou o atraso, porque o retraso fano iles, pero depois o atraso que arrastramos sempre son 40, 50 anos con respecto a Centro Europa, que o tivemos sempre. Bueno, pois agora, esta situación que o mesmo que lle está a acontecer a Irlanda, é que nos vai descolgar chamar a chamada Europa do Sur, na que está España, porque parece que solo están Portugal e Grecia, porque foron rescatados. É dicir, esta chamada Europa do Sur, que non será de segunda velocidade, senón de quinta, vai haber uns moi ricos, como había en Portugal hai 10 anos, e outros moi pobres, donde nos vamos, neses moi pobres, vímonos a ubicar o que éramos a chamada clase media. Entón, é un dano social irreparable, porque se están cargando a seguinte xeración. Xa está cargada, non o sei, eso sí que xa habería que verlo co tempo.
En todo caso, un pouco a resposta do goberno tampouco teñen moito argumento, non, do que tirar, sobre todo logo dos últimos datos do paro, pero si fala, non, de que a situación en España é mellor, que se apunta que de cara ao vindeiro ano, pois xa despois de tocar fondo a cousa repunte, e sobre todo que se tiña escoitado nas últimas horas algo que non se escoitaba dende había semanas ou mesmo meses, é que estamos mellor porque hai que lembrar que España non foi rescatada. En fin, non, un pouco colgándose a medalla de que poida que a situación sexa mala, que a crise, que o paro, que os datos son dramáticos, pero que conseguiron nestes 15 meses de goberno que a economía española non tivera que ser rescatada, non, como a portuguesa, a irlandesa ou a grega. Non sei se iso é algo positivo ou negativo a día de hoxe.
Bueno, a ver, eu eso realmente tampouco sei, non vamos a ser certos de galegos, pero a ver, se o rescate fose como de Irlanda, eu non entendo como non nos rescataron antes, porque tampouco de Irlanda volves a falar un chisco agora, pero si lembrades comigo, é dicir, rescatouse yo ao principio dos principios, o sea, cando o tema de Grecia, antes de rescatarmos a Grecia, porque se falaba de facelo ou non facelo, e aí xorde dicir, aí rescatase a Irlanda, sempre entre aspas esta palabra de rescate, porque non sei se é rescate ou é a fogo, e a Irlanda deixase de falar un chisco e aquel tigre celta pois vai un pouco polo seu camiño, ou sea, por isto de ser isleños non falamos moito deles. E entón depois temos o caso de Portugal. O caso de Portugal, amigo, que máis sombra é cando hai un par de semanas, e falábamos aquí, saen nos xornais lisboetas, ademais, fixo todo días o domingo, salían especiais incluso non, en periódicos españois, donde se ve como Portugal, a raíz do rescate, bueno, non sei se a raíz, pero si despois do rescate, o paro que pero de alrededor de entre un 5 e un 7, creo lembrar que estaba, falo de memoria, pasa directamente a unos índices ainda menores que os españois, pero unos índices moi elevados de paro, donde realmente a poboación o que fai é de ter un pouquiño a non ter nada, e claro, do pouco a nada hai unha distancia moito máis elevada que cando tes algo, ten un chisquiño máis. Entón, digamos que socialmente o rescate a Portugal acabou uno de compoñer, para falar claro. Mentre que en Irlanda temos a sensación, o mellor por afastamento, de que non foi tan grave, de que a población non sufriu tan directamente ese recortes, ou serían outra maneira de facelo. Pero que si está claro que se o rescate iba a ser como de Portugal, que é o caso que mellor se coñece, pois foi mellor que non o rescataran. Aquí pode incluso coincidir co goberno do PP, pero o que habería, que nunca quere falar o Partido Popular nin o goberno de España, habería que falar dos custos de ese rescate, e tamén dos custos dise non rescate. Porque o non rescate, estámolo a pagar a que éramos antiga clase media baixa, é dicir, a actual clase baixa, porque, explícome, os ricos non se lle pode quitar, os moi ricos, porque ricos xa non hai, porque senón fan unha fuxida de capitais. Ben, os moi pobres, é dicir, os que teñen cero, tampouco se lle pode quitar, porque en donde nada hai, nada se pode rañar. Entón, que pasa? Que quedamos no medio esta maioría de habitantes deste estado, dentro do que me ubico, obviamente, que aquí é onde nos arrebatan absolutamente todo. E entón automáticamente nos abocan ou á emigración ou á miseria. Esas son as dúas opcións que nos está a dar. Sobre todo, e aquí sí que me autorreivindico incluso, a xente que estamos nesa franxa de idade entre os 30 e os 50, e os 46, para ser exactos, que non somos nin novos nin semivellos. Somos aí unha entelequia donde está a maioría. A maioría das persoas que están no paro ubícanse nesta franxa de idade, que é a miña franxa de idade, e ademais coincide que a maioría dos nacidos nos anos 70, é dicir, a mellor a xeración mellor formada da historia de España. Polo tanto, é dicir, a que abocan? A unha fuga de cerebros, que é algo que xa falamos, e aí é donde máis perde España, unindo un pouco ca anterior reflexión que facía.
Pois unha situación complexa da que se falou e moito onte nesas movilizacións masivas que se viviron en moitos puntos do territorio estatal, tamén aquí en Galicia, Vigo nomeadamente, foi a cidade onde se registraron as maiores movilizacións pedindo pois ese cambio de rumbo que non sei, pero casi poderíamos dar por descontado que se mella senón imposible, bastante improbable, non? Logo de ver pois as políticas e o rego que leva, non, o Partido Popular, e que ademais está gobernando, non hai que esquecelo, con maioría absoluta.
Efectivamente, e que ademais hai que decir, é un tema de que tamén o fin, Zapatero, no seu día, pero agora é un tema de non quero ver nin oír. E entón estamos con estes populistas baratas e estas demagoxias, porque a demagoxia xerce a quen vive do poder, e en este caso o Partido Popular, é dicir, con demagoxias baratas de quere se ganar na rúa, que non se gana na selección. No, bueno, mire, a ver, que na rúa eu podo patalear o que queira, e podo non ir a votar. Evidentemente, perdo certa legitimidade á hora de protestar, pero que eu entendo tamén esta xente que son unha banda, é dicir, que dá igual votar A, que B, que C, porque son unha banda que só mira o interés propio, porque mentre o país se afunde, eles seguen a gañar diñeiro, é dicir, ver este tipo de sobresueldos, chamadas compensacións, etc, etc, e falo agora do Partido Popular como de calquera outro, porque é o que está no goberno, e además é que o temos por duplicado, non? Porque temos no goberno da Xunta e no goberno do Estado, é unha verdadeira vergonza que cando non hai un peso esta xente se esté forrando literalmente, porque unha lectura que tampouco faz de esos xornalistas, pero que é obvia, é que se o meu veciño de enfrente dicir, eu son rico proporcionalmente, é dicir, porcentualmente e con respecto a, é dicir, se eu teño 1 millón de euros e o resto dos españoles teñen todos 800.000 euros, non son tan rico, pero se eu teño 1 millón de euros e o resto dos españoles teñen 0,00, é que son super rico. E esa é a bicoca na que se está a converter España para os moi ricos de fora e para esta xente que teñen os chamados sobresueldos do partido, ou, bueno, perdón, as compensacións, e por outra banda, non miran a rúa, porque ainda onte a noite coido que escoitaba unhas declaracións de un ministro do Partido Popular, de Alonso, no que dicía que, bueno, que non é tanta xente que sai a rúa. Ah, bueno, que como non é tanta, que pasa? Que temos que chegar a extremos socialmente inaceptables para que vostedes vexan as cifras nas caras da xente. Porque, como ben dicía outro día, esta xente nin ve caras nin ve corazóns. Simplemente ven cifras, e nas cifras macroeconómicas o chiringuito está selle compoñendo algo.
Cifras macroeconómicas que, como temos comentado en moitas ocasións, poden facer que a situación mellore, que de cara aos mercados, o IBEX, ou a prima de risco, os números pinten mellor para a economía española, pero iso non se traduce en que na economía doméstica, non? Na economía das familias, isto supoña tamén algo positivo, non? Senón, máis ben o contrario, as últimas cifras de paro así o reflicten.
Efectivamente, mira, o único dato positivo para as familias, que é negativo para a economía, curiosamente, ao final vai haber bandos, as non subidas do Euribor, é dicir, a limitación deses tipos de xuro por parte do Banco Central Europeo, e é dicir, que as familias estamos a pagar por debaixo deses prezos, non porque o Euribor leva moi baixo 6 meses e pico xa, o cual é, claro, un dato macroeconómico malo, pero familiarmente, vamos a utilizar entre aspas esta expresión, estupendo, non? Para a economía doméstica, para aquelas chamadas hipotecas domésticas que as que eu empecé neste sector, pois é unha moi boa nova, porque estamos a falar de aforros importantes nas hipotecas. Unha hipoteca media decían outro día de aforrar 600 euros o ano, pero é unha hipoteca media mellor de Madrid e Barcelona, pois unha hipoteca media de Redondela, que pode estar alrededor dos 130.000 euros, pois o aforro estaría mellor alrededor dos 400 euros anuais, pero bueno, que visto ya empieza a ser un salario mensual.
Pues un aforro importante con esa última rebaixa do Euribor para aqueles que vayan a revisar agora a súa hipoteca, que verán, non, como se reducen eses tipos de xure, tamén polo tanto as súas achegas, non, a esas contas co seu banco, coa súa hipoteca, e o certo é que semella que eses tipos van a seguir en mínimos. Eu non sei, Rosana, se é bo ou malo, se é bo para a economía, macroeconomía ou micro, pero o Banco Central Europeo está previsto que rebaixe os tipos ao novo mínimo histórico do 0,5%. O Consello do Goberno do Banco Central vai celebrar a súa reunión do mes de maio, e o mercado está moi pendente pois desa rebaixa, que se dá prácticamente xa por descontada, non? Dun cuarto de punto. Será, como decíamos, un novo mínimo, ese medio punto porcentual. De non producirse esta rebaixa, que xa parece que prácticamente todo o mundo a dá por feita, isto podería provocar, ademais, tamén decepción nos mercados e un afundimento aínda maior do real, non? Ou do que sería obxectivo.
Efectivamente. Primeiro imos explicar así un chisco para a xente da aldea como a min, que significa isto, é dicir, o que pode variar, o que estamos a falar, de que pode variar é o prezo, é dicir, ese tanto por cento, o 0,5%, o que presta o diñeiro o Banco Central Europeo, para nos entender. O teóricamente, e digo teóricamente porque luego a vida real a veces no funciona así, o Banco Central Europeo en prestallos cartos, pues a o Banco A, B, C, a Caixa, C, D, es decir, los bancos que operan, por ejemplo, aquí, bueno, Galicia, por poner un ejemplo. Entonces, ese preso dos cartos é o que vai mudar. ¿Por qué vai mudar? Porque o teñen que axustar, porque nós vamos a pagar por o dinheiro que nos prestaron, ese 0,50 do Euribor. Alguien que está a escoitar dirá, no, eu pago o 0,50 máis tanto, efectivamente. Nos temos Euribor máis 0,50, por poñer un ejemplo, entonces pagaríamos un 1. Se o Euribor está no 0,50, máis 0,50 é un 1. É dicir, que o que vai mudar, o que se vai axustar é o precio, o que os bancos nosos, bueno, nosos, os bancos que están instalados en España, compran os cartos ao Banco Central Europeo, e me corrixo, é dicir, instalados en España, en toda a zona euro, ¿vale? Porque o precio que se prestan os cartos na zona euro. Creo que se entende ben isto así, e realmente que non acontece a túa pregunta, que non acontece este axuste. Pois se non acontece este axuste, sinto ter que volver sacar para arriba os bandos, pero isto vai doer moito ao señor de Guindos, pero honestamente as nosas economías a día de hoxe, decir, as nosas hipotecas non lle vai afectar para nada. Simplemente lle afecta o precio no que comercian os bancos. Por efecto rebote, efectivamente, ao mercado sí que lle faría bastante dano, porque primeiro daría unha sensación de cero seriedade, algo que se le va dando xa moito tempo na zona euro, e segundo, dá pouca seguridade aos investidores de fora, sobre todo porque de dentro non hai tantos, e para a hora de, pues, de recapitalizarnos, por decirlo de algún xeito, na zona euro. Non sei se entende isto. Entón, sí, afectaría moito aos mercados, e non de xeito directo agora mesmo a nós, e sí a posteriori. Porque se a nosa moneda vale pouco, co tempo iso, pois vamos a alimentar, é moito mellor que valga moito que pouco.
Pois, en fin, uns datos económicos, haberá que agarrar finalmente o que foi o Banco Central Europeo, todo apunta a esa nova rebaixa. E, Rosana, como sempre, seguiremos falando dentro dunha semana, o próximo xoves, de toda esta situación económica e financeira, da situación de crise xa non tanto económica, senón social, que se está a vivir con eses dramáticos datos do paro, e, en fin, agardando que de algún xeito isto pouco a pouco se vaya corresindo. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos, e un saúdo.
Gracias a vos y, bueno, ante todo, moita calma, evidentemente, porque, bueno, xa tivemos menos e comíamos y hay que mirar cara adiante, sobre todo cando sale o sol, non nos avisbar.
Pois un saudiño, Rosana, moitas grazas e ata semana.